Ekitongole ekivunaanyizibwa ku byempuliziganya mu Uganda ki Uganda Communications Commission kigumizza bannayuganda nti akwogerezeganya ne gavumenti ya kuno okusala ku bisale ebya intaneeti abantu basobole okutambuza ssente nga bakozesa emitimbagano okukendeeza ku bubbi. Abakulu mu kitongole kino ekya UCC bagamba nti emiwendo egya intaneeti, data wamu n'essimu ziseereza bwe ginakkako wansi. N'abagoba ba boda boda bajja kwettanira okukozesa emitimbagano oba apu eziriwo okusobola okusaabaza abantu. Akulira okutendeka abantu mu kitongole kya UCC ne Impact Outsourcing, Robert Kagwa Mwine, agamba nti abantu bangi naddala abagoba ba boda boda balemereddwa okugenda ku mitimbagano lwa bbeeyi ya intaneeti, data wamu n'essimu ziseereza nga bano tebasobola kugendayo olw'embeera eyo nga singa bigonzebwa bakwongera okwettanira emikutu egyo. Robert Kagwa Mwine agambye nti baagala okujjawo enkola ey'abantu okutambulanga n'obutitimbe bw'ensimbi mu mpeke beeyambisa essimu zaabwe okutambuza ssente mu buli kye bakola. Bino Robert Kagwa Mwine abyogeredde mu divisioni ye Lubaga mu kibuga ekikulu Kampala bw'abadde asomesa abagoba ba boda boda ku nkola ey'omutimbagano eya boda ku digito ng'enegendeddwamu kubabangula okuyiga okukozesa emitimbagano nga banoonya abasaabaze.
Tuyamba okumanya omuntu basobola okubeera nga wali safe gy'akolamu omulimu gwe kubanga tubaye tufuna statistics nyingi ng'abantu batemula nnyo kubanga balowooza wa boda boda atambula ssente nyingi kati sina kutemula kwokka naye ne wa boda boda agivuga babeera apu ebeerako n'amateeka ate ebeeramu n'emisomo mingi oluusi bagiyisa ku ffumu yo kubanga apu ejja kuwa by'olina okukola oba ebimu obisoma ate nga biine mu Luganda oba olulimi olulala lwonna lw'otegeera.
Nyini ntebe w'abagoba ba boda boda mu Uganda Maweje Franka asinzidde ku mukolo guno n'ayaniriza enteekateeka eno kyokka n'asaba gavumenti okubakendereza ku bisale bya intaneeti ebiri waggulu ennyo.
Aba boda boda bakola nnyo delivery era tosobola kubakola delivery nga tolina agatuli ku mutimbagano kati okuba training enkozesa y'emitimbagano ffe kituyamba nnyo okubategeba kigenda kiteekera enkola y'omulimu gwaffe ku mitimbagano. Ekirala tulina ne application zino ezinoonya abasaabaze n'abasaabaze okunoonya abavuzi ba boda boda ngeni yaffe ya union let's go up bw'oba tomanyi enkozesa ya mitimbagano tosobola kugikozesa.
Abamu ku bagoba ba boda boda nga bakyala bagamba nti enkola y'omutimbagano eya boda boda ku digito egenda kubataasa ku babbi nga tebakyatambula na ssente mu mpeke.